Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma l-eżerċizzi tar-randan għal kulħadd 2019. Iwassal il-kelma Father Ruben Mikallef.
Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Spiritu Santo. Nrudu l-ekħajr mulej tas-sejħa li jinti għamiltinna, li nkunu insara, li nkunu disċipli tijek. Nitolbuk tatina l-grazzja li niftħu beraħ l-qalb tagħna, l-moħħ tagħna għal-kelma tijek, u nħalluha tinżel fina bħal dik iż-żerrija li jad-destinata li tagħmel ħafna frott. Dan nitolbulek bl-interċessjoni tal-Verġni Marija bi Kristu sidna.
Amen.
Għodu bil-qiegħda. Inkomplu jekk il-bambini rejt dawn l-eżerċizzi tieni jum illum. Kif għedtilkom il-bieraħ din is-sena l-eżerċizzi li qed isiru fid-djoċesi kollha ta' Għawdex qed ikunu fuq l-istess skema, jiġri dak li smajtu intom il-bieraħ u l-istess semgħu llum. Semgħuh dawk li diġa għamluhom qegħdin jisimgħuh dawk li qegħdin isiru matul din il-ġimgħa fil-parroċċi u fil-knejjes kollha u ser jisimgħuh ukoll dawk li baqalhom jistennew biex jisimgħu l-eżerċizzi. Biex ikun hemm anke omoġenijietà fid-djoċesi tagħna fl-okkażjoni tas-Sena Marjana li qegħdin niċċelebraw f'Għawdex fl-okkażjoni tal-erba' mit-sena mill-kwadru tal-Madonna ta' Pinu u bix-xewqa li nkomplu nikbru fl-imħabba tagħna lejn dillom tagħna Marija. U ndaħluha iżjed kif anke smajna l-bieraħ bħal mamlu fit-tieġ ta' kana nistiednu lill-Marija biex ikollha sehem fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Wara kollox Marija hija omna, u għalhekk m'aħniex ħa nistiednu lil xi ħadd barrani imma lil xi ħadd ta' ġewwa, mhux vera, xi ħadd li jħobb bimħabba ta' omm illi jieħu ħsiebna bimħabba ta' omm illi jaħseb fina bimħabba ta' omm. Illum ser nisimgħu silta fejn essaċ ma tissemmix bisimha Marija, però nafu li kienet parti minn dan il-grupp ta' nies illi ser jissemmew f'din is-silta li ser naqralkom issa. Meħuda mill-Evanġelju skont San Mark, kapitlu 3, versi minn 30 sa 35. Imbagħad Ġesù mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet hekk li jonqas biss seta' jiklu. Setgħu jiklu, ġieri Ġesù l-Apostli, rabatu ma li semgħu li kien id-dar, ħarġu biex iżommuh għax qalu li telef moħħu. Il-kittiba li kienu niżlu minn Ġerusalem bdew jgħidu dan għandu fih lill-Belzebul u wkoll dan bis-saħħa tal-prinċip ta' xjaten qiegħed ikkeċċihom ix-xjaten u sejħilhom lejh u beda jkellimhom bil-paraboli. Qalilhom kif jista' xitan ikkeċċi xitan? Jekk saltna tinqasam fija nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fija nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Mela li kieku x-xitan qam kontra tiegħu n-nifsu u nfiret, ma kienx jista' jżomm sħiħ aktar imma jkun wasal fit-tmiem. Tassew ngħidilkom kollox jinħafrilhom. Tassewni kollu xin ħafrilom lillulijiet il-bnedmin, id-nubiet u id-da kollu li jidu. Imma min jieqaf lill-Spirtu Santu ma jkollu qat maħfra, jibqa ħati għal dejjem. Għax kienu għadu għandu fih Spirtu ħażin. Imbagħad ġew ommu u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru. Ara qalulu, ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk. U weġibhom min huma ommi u ħuti. Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bil-qiegħda u qal dawn ara huma ommi u ħuti, kull min jagħmel irrieda t'Alla. Dak huwa hija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lil Kristu. Bena, smajna silta maqsuma fi tliet partijiet. L-ewwel parti Ġesu għal ftit ħin jiġi id-dar flimkien mad-dixxipli u l-apostli u rabatu joħorġu biex iżhom moħħ għax bdew jgħidu li telef moħħu. Imbagħad għandna brekket ieħor it-tieni parti ta' din is-silta fejn naraw kif ġew anke l-kittieba minn Ġerusalem. U bdew jgħidu li Ġesu għandu fih xitan u bis-saħħa tax-xitan, bis-saħħa ta' Belzebul qiegħed ikkeċċihom ix-xjaten, għaliex in-nies meta kienu qegħdin jarawh li għandu anke s-seta fuq ix-xjaten, kienu joħdulu l-morda u dawk li kienu maħkuma mix-xitan, u hu kien jagħtihom il-ħelsien, kien ifejjaqhom, kien jerġa' jirritornhom għal kondizjoni ta' libertà ta' ħelsien. U Ġesu joħodha magħhom dawn in-nies, il-Fariżej u l-Kittieba, u jgħidilhom kif jista' jekk jien qed tgħiduli li qed nagħmel dan bis-saħħa tax-xitan inkeċċi xitan ieħor. Hemm kontradizzjoni. Xitan ma jistax ikeċċi xitan, forsi xitan jipprova jagħmel ħsara lil minnu tajjeb, mhux bil-kontra. Imbagħad jerġgħu jidħlu fix-xena ommu u ħutu li darba minnhom Ġesu kien qiegħed wis probabbli f'xi sinagoga jgħallem ġewwa. Huma ma daħlux, baqgħu barra u bagħtu jistaqsu għalih. U dawk li kien hemm fuq ġewwa qalulu hemm barra hemm ommok u ħutek qegħdin jistennewk. U Ġesu jagħtihom dik it-tweġiba, dik il-frażi li tolqotna ħafna lilna, jidulhom min huma ommi u ħuti. Ħares ħarsa madwaru, kif qed nagħmel jien lejkom bħalissa, qalilhom dawn ara huma ommi u ħuti, intom li qegħdin tisemgħu l-kelma t'Alla, intom li tagħmlu r-rieda tal-Missier. Dawk huma ommi u ħuti. Ser naraw issa din is-silta tal-lum ħaniżviluppawha ftit iżjed ser tgħidilna. Mela Ġesu wara li għadda aktarx l-ewwel 30 sena tiegħu fid-dar ta' ommu Marija f'Nazzaret, flimkien anke ma' missieru, il-missier putattif tiegħu San Giuseppe, nafu li ta' 30 sena ħareġ mid-dar biex jibda l-missjoni pubblika tiegħu. Mar fil-Ġordan, tammet minn Ġwanni, wara dak l-episodju mar fid-deżert, fejn nafu li hemmhekk ġiet tentat mix-xitan għal 40 jum, Wimbaħt, minna mekk, beda 3 snin sħax ta' predikazzjoni, beda l-missjoni publika tijow. Minna ġesow, ħalla il-familja tijow naturali, ta' ommu u missiru, San Giuseppe kien mejjet, kif tgħidilna tradizzjoni, biex jibda isawwar familja ġdida. Min kienet il-familja l-ġdida ta' ġesow? Id-disċipli, mod partikolari l-apostli, għaliex minn fost id-disċipli ġesu għażel 12 biex ikunu miegħu. U minn dak il-punt li l-hemm din bdiet titqies minn ġesu stess bħalli kieku kienet il-familja l-ġdida tiegħu. Ġesu ma baqax imur jgħix għand ommu, jorqod għand ommu, jiekol ma' ommu, imma beda jgħaddi l-ħin kollu anke lil-jieli, anke bil-lejl, flimkien ma' l-apostli, flimkien ma' d-disċipli. U nafu li anke dan il-grupp ta' d-disċipli ta' 12 l-apostlu, 12 il-raġel li kienu dejjem ma' Ġesu, kellu anke xi nisa jaqduhom. Li anke jissemmew fil-Bibja, forsi jsajrulhom xi ħaġa, forsi jaħslulhom il-ħwejjeġ tagħhom, jippreparawlhom fejn imiddu ftit rashom. Għaliex Ġesu ma kellux dar fis-sambat, xi daqqa qiegħed hawn, daqqa qiegħed hemm, daqqa forsi jorqdu barra f'xi ġinien. Però din issa kienet saret il-familja l-ġdida ta' Ġesu. Darba Ġesu kien qiegħed fid-dar ta' Pietru f'Kafarnawm. U niġu għal-silta li bdejna naqraw illum. Jiġu l-qraba tiegħu ma jidinniex minn kienu, qrabatu. Malli semgħu li kien id-dar, ġifieri fiċejn id-dar ta' Pietru fejn din ngħidu f'Kafarnawm, marru fuqu biex iżommuh, ħarġu biex iżommuh. Għax qalu li telef moħħu. Hekkemm taħsadna din ir-reazzjoni tal-qraba ta' Ġesu. Dawk li forsi kienu l-aktar li kellhom jifmu il-messaġġ u l-predikazzjoni ta' Ġesu kienu forsi l-aktar nies li jissuspettaw fih. Qalu dan m'għadux jirraġuna. Telef moħħu għaliex. Għaliex Ġesu ma baqax għaddej mal-linja tal-profeti u tal-farizej u tal-iskribi u tas-saċerdoti tat-tempju, imma beda jgħallem b'mod ġdid, beda anke saħan sitra joħodha kontra dawn in-nies li fi żmien Ġesu ħadd ma kien jgħad żarda joħodha kontrihom, kontra l-farizej, kontra l-iskribi, kontra l-kittiba, kontra s-saċerdoti tat-tempju. Għaliex Ġesu kellu missjoni waħda ċara u preċiża li jwassal il-verità, li jitkellem bla kantunieri. Ma setax Ġesu fil-messaġġ tiegħu jagħmel kompromessi, u allura kien qed jidher bħala xi ħadd differenti. Skomdu għal dawk li kienu miegħu, saħan sitra anke l-apostli darba marru fuq Ġesu qalulu għalfejn qiegħed titkellem hekk. Għalfejn qiegħed titkellem daqshekk tqil? Min tix tara li kulħadd qed jitlaqna, kulħadd sejjer ħallina weħidna, qed niġu filli konna ħafna filli qed ninkunu ftit. U Ġesu tafu x'qalilhom, qalilhom x'għandkom raġun għax forsi n-nies ma jifilħux għal dan id-diskors. X'qalilhom Ġesu? Tridux tmorru intom ukoll. Tridux tmorru intom ukoll. Jien les li nibqa' waħdi. Għax jien għandi messaġġ x'in xandar il-messaġġ tal-verità ta' Alla. U hekk ġralhom ukoll rabatu. Bdew jistħu minnu għax kien kważi waħdu f'din il-linja li kien qabad fija. U rabatu ħarġu biex iżommuh. Il-kelma li tintuża fil-test oriġinali bl-Aramajk hija ħarġu biex jaqbduh. Mhux biex iżommuh, biex jaqbduh bħal ma għamlu l-għases tal-għaddejja tat-tempju meta marru ifittxu lil-Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani. Marru biex jaqbduh, biex ma jħallux jitkellem iżjed, biex iżommuh, biex iwaqfuh. għax għalu li telef moħu għalix kien qed jitkellem b'mod differenti ma kienx qed jiftijem qed jgħid ġisu jien ser nagħtikom ġismi bħala ikel jien ser nagħtikom demmi bħala xorb min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħix għal dejjem dan x'inhu jgħid jien se nqum mill-imwiet wara tliet ijiem dawn x'affarijiet huma. Ma fehmuhx, kien kliem li ma kienx idoq għal widnejhom. U anke qrabatu allura skandalizzaw ruhom għal il-għaxmun lill-Marija fit-tempju meta marret biex tippreżentah flimkien ma' Giuseppi x'kej kien tarbija. Għal ila dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael u se jkun sinjal li jmeruh għax mhux kulħadd jifhmu. Infatti mejn verament fehmu lil Ġesu? Mejn verament fehmu? Ma jfisser xejn li Ġesu kien ikollu dawk il-ħafna nies jisimgħuh jipritka u jagħmel il-mirakli darba minnhom semmejnija l-bieraħ kellu tal-inqas 5,000 raġel bil-qiegħda jisimgħuh barra n-nisa u t-tfal. Xiru jt jikkalkula li kellu madwar 15,000. Immaġinaw il-meetings li jkonna hawnhekk fi żmien l-elezzjonijiet. Ħafna u ħafna iktar minnhom nies kien ikun hemm hemmhekk jisimgħu lil Ġesu. Imma min minnhom kien verament jemmen? Aqas l-apostli? Ħan ngħidilkom min verament minnhom kien jemmen. Ommu Marija, Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdala u xi nisa oħrajn. Flimkien ma' Ġwanni illi huma biss kienu weħidhom miegħu taħt is-salib. U meta s-suldat nifet il-kustat ta' Ġesu b'demmu u jgħidilna l-Evangelista San Ġwan li ħareġ demmu ilma u t-teoloġi u l-orrif tal-Knisja, l-Padri tal-Knisja jgħidulna li dak inħin seħħet il-mamudija tal-Knisja. Dawk il-ftit nies tgħoddhom fuq żewġ idejn, fuq is-swaba ta' żewġ idejn li emnu verament f'Ġesu u baqgħu miegħu sal-aħħar. L-oħrajn kollha ħarbu anke l-Apostli fil-ġnien tal-Ġetsemani tferxu, tferxu ma baqa' ħadd minnhom. Pietru baqa' isegwih bil-moħbej biex ma jinkixifx u meta fil-mument tal-prova saqsew jekk kien xi wieħed minnhom ċaħat. Għal tliet darbiet u Ġwanni illi jerġa' jitfaċċa fuq il-Kalvarju taħt is-salib ta' Ġesu. L-oħrajn kollha ħarbu. Jiġifieri anke aħna meta nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet fejn inħossuna waħidna, fejn inħossuna ftit, m'għandniex naqtu qalbna. Anzi għandna inħossuna aktar f'saħħitna. Li l-mulej qed jagħtina dan id-don, id-don tal-fidi fih. U jalla aħna fil-moment tal-prova ma nagħmlux bħal ma ġralu Pietru, ma fil-moment tal-prova nibqgħu sodi fl-isqarrija tal-fidi tagħna. Hekk illum l-Ewropa li sa ftit ta' snin ilu kienet Kristjana sa mill-eruq tagħha, illum qed tiddisintegra ruha. Il-Kristjanità imbidlet f'mundanità. Illum ftitu mal-veri kattoliċi fidili anke pajjiżna l-aħħar ċensiment li sar f'Malta mhux f'Għawdex, f'Għawdex ma sarx. Imma l-aħħar ċensiment li sar f'Malta 63% biss. Skużawni bil-kontra, 36% biss tal-Maltin imorru l-quddiesa tal-Ħadd. Fejn imel għall-fidi tagħna? Minkejja li aħna poplu nisrani li nisqaru li aħna nemnu f'Ġesu, nemnu fil-Knisja. Fejn il-fidi tagħna? Fejn il-fidi tagħna? Jista' jiġrilna li aħna wkoll allura bħal qraba ta' Ġesu. Il-kliem ta' Ġesu allura ma għadux iduqilna, ma għadux joġobna, ma għadniex nemnu fih. It-tieni parti tas-silta tal-Vanġelu li smajna. Ġew il-kittiba minn Ġerusalem u wkoll bdew jakkużawh, bdew jippruvaw jiskreditaw lil Ġesu. Itelfulu l-popolarità li kien qiegħed jikseb man-nies u bdew jgħidu dak tafax qed jagħmel il-mirakli għax għandu fih il-qawwa tax-xitan. Anzi, qalu għandu fih lill-Belzebul. Belzebul kien wieħed mill-ismijiet li kellu konnessjoni li kien wieħed mill-prinċep tax-xjaten. Immaġinaw daqsxejn. Xi dan mhux biss qalu dan għandu fih xitan, imma qalu dan għandu fih lill-Belzebul, lill-prinċep tax-xjaten. Dawn ukoll kellhom għamat quddiem għajnejhom u lill-Ġesu ma ridux jarfuh bl-għajnejn tal-verità. Imma lill-Ġesu kienu qegħdin jarawh propju l-oppost ta' dak li kien. Min Alla għaddis għal xitan mid-dneb jagħmilha mal-pubblikan u l-mitinbin. Anki aħna bħal-Farizej spiss l-immaġni li għandna ta' Alla tista' tkun differenti ħafna minn dak ta' minn dak li fil-fatt Alla u fil-verità. Kemm niddejqu meta xi ħadd jiġġudikana ħażin? Forsi ġieli tisma' lil xi ħadd jgħid fuq xi ħadd li tkun tafu. U jkun qed jgħid affarijiet li mhumiex veri, jgħid pereżempju dak taf kemm hu raġel ħażin, taf kemm jigdeb, taf kemm iqarraq b'nies, taf kemm jagħmel xogħol minn taħt fil-moħħ bejn xogħol ħażin biex jipprova jiskredita lil-ħadd ieħor. U inti tgħid għaliex qed jitkellmu hekk, mhux veru għax in dan il-bniedem nafu mod ieħor, naf li hu bniedem tal-affari tiegħu, naf li hu bniedem jagħmel il-ġid lill-oħrajn, naf li hu bniedem ma jqarraqx. Naf li jubnidem li dak li għandu ġabu bil-xol ta' jdejħ u bl-araq ta' xbinu. Mekku koll xidrabi jaddi mil-ġudizzju ta'na ġesu jew Alla. L-immaġni ta'na ta' Alla tista' tkun immaġni zbaljata. Anki Adamu Eva, ix-xitan b'dan iprova jqarraq bihom u rnexxielu. Għalilhom tafu għaliex ma jridkomx tiklu minn dik is-siġra tan-nofs. Għax jekk tiklu minna, issiru bħalu orrif bħalu tafu tażlu t-tajjeb mill-ħażin. Mu veru xejn. Alla mhux daħilan kellu li lill-Adam u l-Eva għalilhom ma jiklux minn dik is-siġra, imma biex jara kemm huma fedili għall-kelma tiegħu. Anke li n-naxxitan jipprova iwebbilna bidejat żbaljati ta' Alla, u forsi xi drabi x-xitan inqeda anke bin-nies tal-Knisja biex waslulna din l-immaġni żbaljata ta' Alla. Forsi mhux wieħed u tnejn minna meta konna żgħar smajna li Alla qiegħed lest attent fuqna lest biex jaħkimna f'xi żbal, lest biex jikkastigana. Lest biex malli namlu liċ kien żbal, malli naqgħu l-ewwel waqa, pom, jibatinna kastik, iweġġana, jferina, ibedna minnu, idawwar daru lejna u jħallina nerqu fid-dnub tagħna. Mhu veru xejn, kemm huma idejat żbaljati, dawn li forsi aħna tlajna bihom li Alla qiegħed hemm massa tagħna. Li Alla qiegħed hemm lest biex jikkastigana, li Alla qiegħed hemm il fuq il-bogħod minna, li Alla jillimita l-libertà tagħna. U allura x'għandna bżonn biex ikonna idea ċara, ikonna l-verità dwar minn verament u Alla tagħna. Għandna bżonn li nkunu familjari mal-kelma tal-Alla. Infatti fil-kelma tal-Alla għanna ħafna riflessjonijiet dwar kemm Alla tagħna u mħabba. Dinja forsi l-isbaħ aġġettiv li hemm fl-Iskrittura mqazza biex iddeskrivi l-Alla, Alla huwa mħabba. Alla illi l-bniedem jagħti ċans wara l-ieħor. Pietru qallu għalkemm il-darba rridu naħfru mulej għal seba' darbiet, qallu mhux għal seba' darbiet imma għal 77 darba. Alla li juani fil-ħnina. Smajnija nisimgħu anke f'dawn il-ġranet il-parabola tal-Ibn il-ħali. Dan il-missier illi l-libnu li ġilura minn flok ma' keċċih il-barra jew għamil għalih u qallu issa ġejt wara li berbaqt li nofs ġidi li demt naħdem għalih ħajti kollha li bil-kontra laqgħu mill-ġdid daqs li kieku kien għadu m'għamel xejn biesu ordnawlu li jġibulu libsa ġdida libsu l-qor friġlejh iċ-ċurkett f'sebgħu u ikmanda lil qaddejja tad-dar biex jagħmlu ikla. Tant li ħuh il-kbir meta ntebaħ x'kien qed jiġri, tant rabi kbira din ir-reazzjoni tal-missier u ħada kontrih li rrifjuta li jidħol. U hawnhekk għandna wkoll mill-ġdejt il-missier li joħroġ bil-paċenzja kollha, ikellem lill-iben il-kbir u ifhemu għalfejn dik ir-reazzjoni. Għandna ix-bija ta' dak ir-raj illi tilef waħda mill-mitnaġiet li kellu u ħalla 99 naġa fil-maqjel u ħareġ għamel it-triq kollha lura biex ifittex il dik in-naġa li kienet intilfitlu. U meta saba ma għamilx għalija, ma sawwatiex bil-bastun imma refaħħa fuq spallejh b'dik il-ħlewwa, b'dik id-delikatezza. Feraħ biha min jaf fit-triq lura kemm kellema fuq id-dnejja. U meta wasal lura d-dar, stieden il-sħab u għamel festa magħhom għax kien sab in-naġa li kienet intilfitlu. Dan huwa Alla tagħna. U Alla li huwa ħali fl-imħabba tiegħu għalina. Il-Papa Franġisku jgħidilna fil-Evanġelji Gaudium, waħda mill-enċikliċi tiegħu, li Alla ma jgħiex jaħfrinna, ma jgħiex jaħfrinna. U lilna għalilna l-Papa Alla jħobna kif aħna. Kemm forsi ħafna drabi naħsbu li meta nitbiedu minn Alla bid-dnub tagħna, Alla li jenna jidbiet minna. Mu veru xejn. Alla jibqa jħobna kif aħna. U jibqa joffrienna okkazjoni wara l-oħra biex aħna nerġu nduru lejh. U jfemna li fid-dar tiegħu hemm l-imħabba. U hu ser jerġa' jilqana b'dik it-tanniqa ta' ħbiberija, ta' paċi, ta' mħabba. Bħalma l-missier tal-parabola laqa lill-ibnu meta rritorna lura. Dan huwa Alla tagħna. Però kemm nitfixklu meta f'moħħna jkollna dawn l-idejat li Alla qiegħed hemm biex jassarna, Alla qiegħed hemm biex ma nkunux ferħanin, biex iżomm minna l-ferħ tagħna, biex ma jħallinix ingawdu ħajjitna. Hekk dawn hemm f'moħħ iż-żgħażagħ tagħna xi drabi li Alla li l-Knisja Isa ma tiħuġ gost meta nkunu ferħanejn. Pjuttost bil-kontra l-Knisja tittarana ferħanejn. U ma tix tarana nidbedu mill-ferħ veru li ju Kristu l-ferħ l-imbit it-tajjeb li semmejna l-bira. Imbagħad l-mulej jagħmel dik il-weda jgħid kollox jinħafrilhom lill-ulied il-bnedmin, id-dnubiet kollha u d-daħ kollu li jidhru. Imma min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra. Dan hu li jieqaf lill-Ispirtu Santu, dak li ma jilqax il-verità ta' Alla f'ħajtu. Meta aħna nippruvaw nieqfu jew nagħlqu l-bieb għall-azzjoni tal-Ispirtu t'Alla fil-ħajja tagħna. Inħalluh jaħdem fina l-Ispirtu Santu. Għaliex il-mulej ma jridx joħdinna il-ferħ tagħna, anzi il-mulej jrid ikattarunna l-ferħ tagħna. Il-veru ferħan mhuwiex dak li dejjem iċarra tħallqu jew dak li ma jonqsu xejn fil-ħajja, imma huwa dak li jħoss paċi kbira f'qalbu. Qed tilkom il-bieraħ jista' jkollok il-ġid kollu tad-dinja u ma tkunx ferħan, ma tkunx kuntent u tibqa' tħoss vojt. U jista' ma jkollok xejn u fl-istess ħin ikollok kollox għax ikollok il-Alla għax ħajtek tkun mimlija bl-Ispirtu t'Alla. It-tielet u l-aħħar parti tas-silta tal-Vanġelu. Jgħidilna darba Ġesu kien qiegħed fis-sinagoga jgħallem, ġew ommu u ħutu u baqgħu barra. U bagħtu jsejħulu, ma daħlux biex jingħaqdu mal-oħrajn, imma bagħtu jsejħulu. dawk li kienu ġew, xin waslet il-risposta ta' dawk li kienu għedin imbarra jistennewħ, għallu l-għem ommu kuhutek imbarra jistennewħ. Ġesu ma għallu l-għomx, ok, jissa, ejdu l-għom li ġej dal-waqt. Ma rrit jgħati talim, anke l-dawk li kienu għedin saqsu għali, ommu kuhutu. Għallu l-għom daw nara, huma ommi kuhuti, daw li għedin jisimu l-kelma tal-la u jipruvaw jamlu il-ridu tijaw, il-rida tijaw. Dawn huma ommi u oħti u ħuti. Din hija l-familja l-ġdida ta' Ġesu li bħal Marija, oħt Marta u Lazzru għażlet is-sem li ma jitteħdiliex. Għażlet li toqgħod bil-qiegħda bħal ma qegħdin bil-qiegħda intom bħalissa u tisma' lil Ġesu. Minkejja li Marta oħta wkoll kellha forsi intenzjoni tajba f'qalba f'moħħa kienet qiegħda tipprepara forsi xi ħaġa tajba għal Ġesu u għall-apostli li kienu miegħu. Imma x'kien l-aħjar sehem għalilha Ġesu stess, Marta, Marta, inti tħabbet ħafna rasek bl-affarijiet li jgħaddu bl-affarijiet ta' din id-dinja. Għalilha ma hija Marija li għażlet l-aħjar sehem, is-sehem li ma jitteħdiliex, li wieħed joqgħod jisma' il-kelma tal-mulej. Din il-kelma tal-mulej li kif jgħidilna il-profeta Iżajja, kilta, blajta u ġafija saret balzmu. Anki jekk fl-istess ħin tista' tissarraf f'imrar il-kelma tal-la għaliex min il-kelma tal-la jilqaħħa verament u jifhimha ma tħallihx bi kwietu. Għax il-kelma tal-la tinterrogana kontinwament. Ma tħallinix nkunu għaljenati. Il-mulej Ġesu rridu nħalluh jaħtafna u mux naħtfu ħahna bħal ma pruvaw jamlu il-ħbieb u l-qraba tiegħu meta mar lura f'Kafarnawm. Ejjew nħalluh lil Ġesu jidħol fil-ħajja tagħna. Ejjew nħalluh lil Ġesu iqalbinna il-pjanijiet tagħna għax aħna naħsbu ta' bnedmin li aħna. Darba Ġesu kellu xiejt ma' Pietru fuq hekk. Qallu Pietru, Pietru, int qiegħed taħsibha ta' bniedem li jint. Int qiegħed taħsibha ta' bniedem li jint. Kemm nippruvaw aħna xi drabi indaħlu lil Alla fl-iskemi ta' moħħna. U lil Alla ma ngħidulux bħalma qaltlu Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Imma ngħidulu issa int għamel dak li rrid jien, dak li nixtieq jien. Anke t-talb tagħna xi drabi lil Alla mhux hekk ikun għatini hekk, għatini li ma nimraċ, għatini li ma nbatix fuq ix-xogħol, għatini li kolli fortuna fil-lottu jew fit-tombla, għatini li ngħaddem l-eżami, għatini li ma jkun joqosni xejn, għatini li kolli l-flus. Mhux hekk għandu jkun it-talb tagħna, t-talb tagħna għandu jkun li trid int mulej. Mhux hekk għallimna nitolbu Ġesu meta d-dixxipli qalulu għallimna nitolbu. X'għallilhom Ġesu? Għallilhom it-talba tal-missierna. Ikun li trid int missier kif fis-sema hekk da fl-art. Ikun li trid int fil-ħajja tiegħi. Tkun magħmula r-rida tiegħek. Hekk qallu Ġesu wkoll lill-missier tiegħu tas-sema fil-ġnien tal-Ġetsemani. Meta qallu jekk jista' jkun bijet minni dan il-kalċi. Il-kalċi ta' dibatija. Kif nitolbu ħaħna xi drabi. Imma it-talba ta' Ġesu, il-qalba tagħha kienet għadha ġejja. Qallu imma mhux li rrid jien, imma li trid int. Tkun magħmula r-rida tiegħek. U jalla anki aħna fil-ħajja tagħna bħal Marija ikonna x-xorti il-qawwa li l-Ġesu ngħidulu wkoll l-istess kelmiet li qaltlu Marija ikun li trid int. Jiena l-qad hawn jiena l-qaddija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu.
Issa u dejjem jibqa' dejjem.
Issa dinkom il-ġdejta għadha ħallinkomplu b'dawn ir-riflessjonijiet tagħna. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.
Lilek ukoll.
We are
għadde kem smajt l-eżerċizzi għal kulħadd Ramdan 2019. Wassal il-kelma Father Ruben Mikallef. Produzzjoni Radio Lauretana.